ซามูเอลฉบับที่2บทที่13อัมโนนและทามาฝ่ายอับสะโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่งรูปโฉมสะครานชื่อทามาครั้นอยู่มาอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอโดยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกลับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลยแต่อัมโนนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชิมีอาเชษฐาของดาวิดโยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญาจึงทูลถามว่าข้าแต่ราชโอรสของพระราชาฉะนั้นทูลกระหม่อมจึงสมเสาอยู่ทุกเช้าจะไม่บอกให้กล่าวรับทราบบ้างหรืออัมโนนจึงตอบเขาว่าเรารักทามาน้องหญิงของอับสโลมอนุชาของเราโยนาดับจึงทูลท่านว่าขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแสร้งกระทําเป็นประชวรและเมื่อเสด็จพ่อมาเยี่ยมทูลกระหม่อมขอกราบทูลว่าขอโปรดรับสั่งทามาน้องหญิงมาให้อาหารแก่ข้าพระบาทให้มาเตรียมอาหารต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้เห็นและได้รับประทานจากมือของเธออัมโนนจึงบรรทมแสร้งทําเป็นประชวรเมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอัมโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทามาน้องหญิงมาทําขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทเพื่อข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธอดาวิดทรงใช้คนไปหาทามาที่วังรับสั่งว่าขอจงไปที่บ้านของอัมโนนพี่ของเจ้าและเตรียมอาหารให้เขารับประทานทามาก็ไปยังวังของอัมโนนเชษฐาของเธอที่เขาบรรทมอยู่เธอก็หยิบแป้งมานวดทําขนมต่อหน้าเชษฐาแล้วปิ้งและเธอก็ยกกระทะมาเทออกต่อหน้าเชษฐาแต่อัมโนนก็ไม่ทรงสวยกล่าวว่าให้ทุกคนออกไปเสียให้พ้นเราทุกคนก็ออกไปอัมโนนก็รับสั่งกับทามาว่าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในเพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องทามาก็นำขนมที่เธอทำนั้นเข้าไปในห้องเพื่อให้แก่อัมโนนเชษฐาแต่เมื่อเธอนำขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านรับประทานท่านก็จับมือเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิดเธอจึงตอบว่าไม่ได้ดอกพระเชษฐาขออย่าบังคับน้องเลยสิ่งอย่างนี้เข้าไม่กระทำกันในอิสราเอลขออย่ากระทำการโฉดเขลาอย่างนี้เลยฝ่ายหม่อมฉันจะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วท่านเล่าท่านจะเป็นคนโฉดเขลาในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาพระองค์คงจะไม่หวงหม่อมฉันไว้ไม่ให้ท่านแต่ท่านก็หาฟังเสียงเธอไม่โดยท่านมีกำลังมากกว่าจึงข่มขืนและนอนร่วมกับเธอต่อมาอัมโนนก็เบื่อหน่ายและเกลียดชังเธอยิ่งนักความเกลียดชังครั้งนี้ก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านได้รักเธอมาก่อนและอัมโนนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไปแต่เธอตอบท่านว่าอย่าเลยพระเชษฐาที่จะขับไล่หม่อมฉันไปครั้งนี้นั้นก็เป็นความผิดใหญ่ยิ่งกว่าที่พระเชษฐาได้ทำกับน้องมาแล้วแต่ท่านหาได้เชื่อฟังเธอไม่ท่านจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิบัติอยู่สั่งว่าจงไล่ผู้หญิงคนนี้ให้ออกไปพ้นหน้าของข้าแล้วปิดประตูใส่กลอนเสียเธอสวมเสื้อคลุมยาวมีแขนดังที่ราชธิดาพรหมจารีของพระราชาสวมกันมหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและใส่กลอนประตูเสียทามาก็เอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะของเธอและฉีกเสื้อคลุมยาวมีแขนที่เธอสวมอยู่นั้นเสียเอามือกุมศีรษะเดินพลางร้องครวญไปพลางอับสโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่าอัมโนนเชษฐาได้อยู่กับน้องหรือน้องเอ๋ยนิ่งเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าร้อนใจเพราะเรื่องนี้เลยฝ่ายทามาก็อยู่เปล่าเปลี่ยวในวังของอับสโลมเชษฐาเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็กริ้วยิ่งนักแต่อับสโลมไม่ได้ตรัสประการใดกับอัมโนนเลยไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับสโลมเกลียดชังอัมโนนมากเหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาน้องหญิงของท่านอ ับสโลมแก้แค้นและหลบหนีต่อมาอีก2ปีเต็มอับสโลมมีงานตัดขนแกะที่ตำบลบาอัลฮาโซซึ่งอยู่ใกล้เอฟราอิมและอับสโลมได้เชิญโอรสทั้งสิ้นของพระราชาไปในงานนั้นอับสโลมไปเฝ้าพระราชาทูลว่าดูเถิดข้าพระบาทมีงานตัดขนแกะขอเชิญพระราชาและมหาดเล็กของพระองค์ไปในงานนั้นกับข้าพระบาทแต่พระราชาตรัสกับอับสโลมว่าลูกเอ๋ยอย่าเลยอย่าให้พวกเราไปกันหมดเลยจะเป็นภาระแก่เจ้าเปล่าๆอับสโลมขยันขยอพระองค์ถึงกระนั้นพระองค์มิได้ยอมเสด็จแต่ทรงอำนวยพระพรให้อับสโลมจึงกราบทูลว่าถ้าไม่โปรดเสด็จก็ขออนุญาตให้พระเชษฐาอำนวยไปด้วยกันเถิดและพระราชาตรัสถามว่าทำไมเขาต้องไปกับเจ้าด้วยแต่อับสโลมทูลขยันขยอจนพระองค์ทรงยอมให้อำนวยและราชโอรสของพระราชาทั้งสิ้นไปด้วยแล้วอับสโลมบัญชามหาดเล็กของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอำนวยเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุ่นเมื่อไรเมื่อเราสั่งเจ้าว่าจงตีอำนวยเจ้าทั้งหลายจงฆ่าเขาเสียอย่ากลัวเลยเราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือจงกล้าหาญและเป็นคนเก่งกล้าเถิดและมหาดเล็กของอับสโลมก็กระทำกับอำนวยตามที่อับสโลมได้บัญชาไว้และบรรดาราชโอรสของพระราชาก็พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละองค์ก็หนีไปขณะเมื่อราชโอรสได้ดำเนินอยู่ตามทางมีข่าวไปถึงดาวิดว่าอับสโลมได้ประหารราชโอรสของพระราชาหมดแล้วไม่เหลืออยู่สักองค์เดียวพระราชาทรงลุกขึ้นฉีกฉลองพระองค์และทรงบรรทมบนพื้นดินบรรดาข้าราชการทั้งสิ้นสวมเสื้อผ้าฉีกขาดยืนเฝ้าอยู่แต่โยนาดับบุตรชิเมอาเชษฐาของดาวิดกราบทูลว่าขออย่าให้เจ้านายของข้าพระบาทสำคัญผิดไปว่าเขาได้ประหารราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่านั้นหมดแล้วเพราะว่าอำนวยสิ้นชีวิตแต่ผู้เดียวเพราะตามบัญชาของอับสโลมเรื่องนี้ท่านตั้งใจไว้แต่ครั้งที่อำนวยข่มขืนทามาน้องหญิงของท่านแล้วฉะนั้นขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอย่าได้ร้อนพระทัยโดยสำคัญว่าราชโอรสทั้งหมดของพระองค์สิ้นชีวิตเพราะอำนวยสิ้นชีพแต่ผู้เดียวแต่อับสโลมได้หนีไปฝ่ายทหารยามหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูเถิดประชาชนเป็นมากกำลังมาจากถนนโฮโรนาอิมข้างๆภูเขาโยนาดับจึงกราบทูลพระราชาว่าดูเถิดราชโอรสกำลังดำเนินมาแล้วตามที่ข้าพระบาทกราบทูลก็เป็นจริงดังนั้นอยู่มาเมื่อเขาพูดจบลงดูเถิดราชโอรสของพระราชาก็มาถึงและได้ร้องไห้ฝ่ายพระราชาก็กันแสงและบรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยอับสโลมได้หนีไปเข้าเฝ้าทอลไมโอรสของอามิฮุดพระราชาเมืองเกชูแต่ดาวิดทรงไว้ทุกข์ให้ราชโอรสของพระองค์วันแล้ววันเล่าฝ่ายอับสโลมก็หนีไปยังเมืองเกชูและทรงอยู่ที่นั่น3ปีดาวิดพระราชาก็ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับสโลมเพราะการที่ทรงคิดถึงอำนวยนั้นค่อยคลายลงด้วยเขาสิ้นชีพแล้ว